Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 19. mart 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović apelovao na majke da prekinu štrajk glađu, a od vlade zatražio hitno rješenje. Ministarstvo odbrane planira da organizuje dobrovoljnu vojnu obuku od 2019. godine. Identifikovan napadač sa francuskog aerodroma, legendarni gitarista Chuck Berry preminuo juče u 90. godini. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović pozvao je korisnice naknada za troje i više djece da prekinu štrajk glađu i da, saradnjom sa vladom, pomognu u hitnom pronalaženju pravednog i održivog rješenja. Vujanović je u otvorenom pismu izrazio brigu za zdravlje majki, koje su se opredijelile za radikalizaciju protesta štrajkom glađu. On je pozvao vladu da ubrza cjelovito rješenje, koje će obuhvatiti i majke sa troje i više djece uz učešće njihovih predstavnica i eksperata koje će odrediti. Vujanović je pozvao i Ustavni sud da u što kraćem roku ocijeni ustavnost oba zakona, koji se odnose na naknade za majke za troje i više djece. Žene korisnice naknada za majke protestuju ispred Skupštine u kontinuitetu od 2. marta, a od 14. marta su odlučile da glađu radikalizuju svoj protest. Reagujući na poziv predsjednika Crne Gore, članica koordinacionog odbora Željka Savković je saopštila agenciji MINA da korisnice naknada za troje i više djece neće prestati sa štrajkom dok vlada ne vrati naknade na prvobitni iznos. Nemamo riječi za obraćanje Vujanovića jer ga čekamo već 19 dana, nije se udostojio da nas posjeti po onakvom vremenu, pozove nas ili obrati nam se, rekla je Savković. Vlada Njemačke čeka da javni sudski postupak o dešavanjima uoči izbora protiv osoba koje se sumnjiče u tom slučaju dovede do detaljnih dokaza koji će biti cijenjeni od zainteresovane javnosti, kazao je njemački ambasador u Podgorici Hans-Ginter Mattern za Pobjedu, navodeći da je to od velikog značaja i za stvaranje mišljenja u inostranstvu, ali prije svega za unutrašnju politiku Crne Gore. Mladi u Crnoj Gori imaće priliku da 2019. godine prođu kroz vojnu obuku koja će trajati 2 mjeseca, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva odbrane. Ova novina dolazi 13 godina nakon što je vojska Crne Gore ukinula obavezu služenja vojnog roka. Napadač koga su bezbjednosne snage Francuske juče ubile na aerodromu Orli, pošto je napao vojnika i vikao da želi da umre u ime Allaha, imao je kriminalni dosije i odranije je bio poznat francuskim obavještajnim službama. Muškarac je identifikovan kao 39-godišnji Zied Ben Belgačem, rođen u Francuskoj. Motivi za napad nisu poznati. U Francuskoj je na snazi vanredno stanje poslije terorističkih napada 2015. godine u Parizu, te je uz pojačane jedinice policije na ulicama i 7.500 vojnika. Legendarni gitarista Chuck Berry, koji je važio za rodonačelnika ranog rock'n'rolla, preminuo je juče u 90. godini. Karijera Chucka Berrya trajala je više od 7 decenija. Britanski Guardian navodi da je legendarni gitarista spojio blues i swing u novi muzički fenomen. Korišćenjem gitarskih soloa napravio je veliki uticaj na kasniju rock muziku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku možete čuti neke od regionalnih i crnogorskih tema koje su izazvale najviše pažnje u protekloj sedmici. U Budvi podignute mjere sigurnosti, hoće li politički outsider, lider pokreta Sarmu Probonisi Ljubiša Preletačević-Beli pomrsiti nekima račune na predsjedničkim izborima u Srbiji, jedan dan s majkama na protestu u Podgorici, poznata pjevačica Gabi Novak zabranila korišćenje pjesme svog supruga Arsena Dedića u kampanji protiv pobačaja, te zašto Amnesty International je odlučio da prijavi Bosnu i Hercegovinu Ujedinjenim nacijama, priredila Mirjana Rakela.
Odbornici Skupštine općine Budva jednoglasno su usvojili preporuku kojom se ocjenjuje da bezbjednosna situacija u gradu nije zadovoljavajuća. Pozivaju MUP, Upravu policije, Agenciju za nacionalnu bezbjednost da poduzmu dodatne mjere u suzbijanju kriminaliteta u Budvi. Iz odjeljenja bezbjednosti su kazali da je u mnogim od slučajevima ubojstava na području grada bilo klasične egzekucije i da je uočljivo da u tome učestvuju osobe iz drugih država, pripremila Jasna Vukičević.
Preporukom Skupština opština ocjenjuje se da bezbjednosna situacija u Budvi nije na zadovoljavajućem nivou. Predsjednik opštine Dragan Krapović pozvao je MUP, upravu policije i Agenciju za nacionalnu bezbjednost da preduzmu dodatne napore i preventivno djeluju na suzbijanju kriminaliteta u Budvi.
Pričali smo o nekim stvarima poput video nadzora, uprava policije je bila predvidjela po mojim informacijama pokrivanje grada na neke 64 lokacije, ali eto možda sad i ne moraju da budu 64 adekvatnim video nadzorom sa odgovarajućim softverom za prepoznavanje lica i registarskih tablica kako bi napravili neku vrstu prevencije ovakvih događaja.
Samo u prethodna 3,5 mjeseca u Budvi se desilo nekoliko ubistava i pucnjava. Prošle subote je ubijen Slobodan Šaranović, osumnjičen da je umiješan u ubistvo Nikole Bojovića. Šaranović je početkom decembra prošle godine pušten iz pritvora u Spužu, gdje je proveo skoro 3 godine zbog sumnje da je organizovao ubistvo Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana, u Beogradu aprila 2013. Šaranović je negirao krivicu. Početkom ovog mjeseca u lokalu Pista ranjen je vlasnik Zlatko Dragović, rođeni brat Stevice Dragovića, nekadašnjeg direktora Zavoda za izgradnju Budva, koji je uhapšen zbog sumnje da je umiješan u malverzacije oko prodaje opštinske zemlje, kao i da je član kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem, za koju se sumnja da je preko firme Property Investments prevarila više porodica. Uz još 5 osoba, Stevica Dragović je 2012. osuđena na jednogodišnju zatvorsku kaznu zbog učešća u aferi Automotodruštva Budva, čiju su imovinu prepisali na privatne firme. Kraj prošle godine obilježilo je dvostruko ubistvo u Bečićima, kada su početkom decembra u kafeu Trofej maskirane osobe u sred dana usmrtile Đorđa Boretu, pri čemu je stradao i Dragan Zečević. Uprava policije je tada saopštila da indicije ukazuju da je riječ o posljedici ranijih sukoba kriminalnih grupacija sa područja Crne Gore i regiona, a zbog kriminalnih aktivnosti u koje su bile uključene, a koje su se odvijale van teritorije naše države. Policija je kao izvršitelj ubistva označila Ratka Vušovića i Vasilija Rafailovića, koji su ubjekstvo, koji se povezuju sa kavačkim kriminalnim klanom. Kao pomagači u zločinu uhapšeni su Miljan Bulatović iz Srbije i Vladimir Šmanja iz Bosne i Hercegovine. Boretino ubistvo se smatra nastavkom rata između narkoklanova, u kojem je među Budvanima već bilo žrtava. Krajem oktobra 2015. je ispred svog restorana i snajpera ubijen Goran Đuričković, a njegov kum Saša Marković usmrćen je i sačekuše pola godine prije. Ova ubistva se nezvanično povezuju sa likvidacijama koje su se desile nakon nestanka nekoliko stotina kilograma kokaina u Španiji krajem 2014. U mnogim od ovih slučajeva bilo je, citat, klasičnih egzekucija, kazao je Darko Ćorac iz Odjeljenja bezbjednosti Budva. Ćorac je izvijestio odbornike o dosadašnjim rezultatima istraga, pa i posljednjem slučaju ubistva Slobodana Šaranovića.
I posljednji slučaj kojom prilikom je lišen života Šaranović, nepoznati napadač ili više njih, iz 2 oružja lišio života pomenuta lica. U ovom slučaju, kao što sam govorio, što se tiče prvog slučaja, definitivno je to da je izvršeno ubistvo na organizovan način. Da su u izvršenju ovog krivičnog djela učestvovala više lica. Dalje vam ne mogu govoriti što se tiče ovog krivičnog djela. Znate sami da iz razloga istrage određene stvari nismo u prilici da kažemo javno.
Ćorac je naglasio prisustvo inostranosti u mnogim egzekucijama.
Kao što sam na početku napomenuo, kod pojedinih krivičnih djela prisutan je vrlo izražen stepen organizovanosti i inostranosti. Kako inostranosti? Ono što imamo podataka, ne samo za ova djela, nego i za više krivičnih djela koja se dešavaju u okolnim opštinama i na teritoriji Crne Gore, dešava se da su lica koja su egzekutori dovedena sa strane, da su došla iz drugih država u državu Crnu Goru da počine ovo krivično djelo.
U policiji se zalažu za postavljanje sistema nadzornih kamera i 24-satni nadzor u gradu. Dodaje se da su za to prepreka do sada bili zakoni koji štite lične podatke, kao i financije za kupovinu sistema nadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li ishod prvog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji 2. aprila odlučiti Luka Maksimović, poznatiji kao Ljubiša Preletačević-Beli, politički outsider, majstor performansa, zvijezda lokalnih izbora prije godinu dana, kada je u Mladenovcu osvojio 20% glasova, kome može pomrsiti konce, opozicionim kandidatima ili kandidatu vladajuće koalicije, sadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, koji bi želio osigurati uvjerljivu pobjedu u prvom izbornom krugu. Branka Mihajlović ima priču.
Ja priznam da ja Preletačevića doživljavam u stvari kao totalni poraz SNS. kaže profesorka Srbijanka Turajlić, inače angažovana u timu predsjedničkog kandidata Saše Jankovića.
Jer do 2012. Ljudi su bili nezadovoljni jednom, drugom, trećom strankom i onda se pojavio SNS i jako velik broj ljudi, nažalost, je poverovao da je to sad to, da će to biti nešto što neće biti korumpirano, neće biti partijskog zapošljavanja, neće biti svega onoga što je obesmislilo zapravo postojanje svih ostalih stranaka. I onda se naravno za 2 godine pokazalo da je to potpuno ista priča i da se tu apsolutno ništa nije promenilo. I to je moment u kome se pojavio Proletačević. Najviše nestabilnih glasača je kod kandidata koje možemo proglasiti, ajde, antivučićevski, proevropski kandidati. Tu je najviše oni koji se misle između različitih opcija, pre svega između Jankovića, Jeremića, Radulovića.
Kaže Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga.
Tako da i tu ima najviše oni koji su razočarani. Generalno ponovno moguće da će tu nešto uzeti i verovatno će povući deo neopredeljenih.
Dragomir Anđelković, politički analitičar koji se smatra bliskim vladajućim naprednjacima, procenjuje da Preletačević može da pomrsi konce i kandidatu vladajuće koalicije, ali i opoziciji.
Ja mislim da Srpska napredna stranka u ovom momentu pre razmatra kako da se postavi, koliki je potencijal Preletačevića da privuče nove glasače. Ako uspe da privuče, on može da napravi Srpskoj naprednoj stranci veću štetu nego bilo ko drugi, jer može da dovede do drugog kruga koji je u ovom momentu nemoguć ili je delovao do juče kao nemoguć. Opet kad se radi o opoziciji, njima može da nanese strašnu štetu, odnosno liderima da udari šamar, bukvalno da se dogodi da Jelen Janković ili Jeremić budu iza Preletačevića.
Glasači za manje zlo mogu se opredeliti za performera Preletačevića, Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
U onog momenta kad se pojavio, već su kladionice mu digle šansu da nešto uradi ozbiljnije. Tako da je vrlo moguće da dobije nekakvih par stotina hiljada glasova.
A da li je moguće da on osvoji toliko glasova da prestigne druge kandidate i uđe u drugi krug?
Ne, ja ne verujem.
Preletačević pokazuje bunt protiv establishmenta, ali i protiv svih partija, kaže Igor Štiks, pisac i naučni saradnik Univerziteta u Edinburgu.
Ovako originalno osmišljen performans još nisam vidio. Dakle, postoje ljudi koji poput piratskih partija izražavaju jednako tako bunt protiv establishmenta, ali sa određenim i vrlo jasnim programom. Postoje naravno ličnosti koje se pojavljuju kao meteori koji obećavaju neku drugu politiku i zato dobivaju određeni broj glasom.
Ne bih to otpisivao kao detinjariju, niti one koji glasaju za njega da ne razumeju ozbiljnost trenutka, kaže Štiks.
Mislim da je potrebno da se i takav bunt čuje, bez naravno da ga sada dodatno glorificiramo kao izvrsno genijalnog ili briljantnog. On je odlično vidio prostor i na njega je umarširao na belom konju.
Štik smatra da će Preletačeva satira privući mlađe birače od 20. do 40. godine.
Vlada velika konfuzija u mojoj generaciji u smislu ideološko-političkih orijentacija. Ona je uglavnom anti-establishment, ona eksperimentira sa različitim formama i različitim životnim stilovima, pa jedan dio sigurno ljudi će se naprosto prepoznati u jednom besmislenom buntu, ali i to je neki stav.
Jednom prilikom Ljubiša Preletačević Beli, odnosno Luka Maksimović, priznao je da nema politički program, drugom prilikom da njegov program nije ni ozbiljan ni zezanje, već ozbiljno zezanje. Koliko će njih dati svoj glas ozbiljnom zezanju, ostaje da se vidi, za koji dan više od 2 nedelje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A kolega Zoran Glavonjić pitao je beogradske studente što misle o Ljubiši Preletačeviću Belom, predsjedničkom kandidatu i lideru pokreta Sarmu Probonisi.
Sviđa mi se prvo što je na neki način to izvrglo rugu ostale kandidate i što je malo satiričnu predstavu uopšte tih izbora i svega toga. Taj je njegov neki, kažem, šarm nekako, ne znam. Iskreno priča, na primjer, baš sam slušao kad je rekao kao ja bi krao i dao bi narodu tako nešto, što niko drugi ne bi rekao, otprilike je to.
Delo je zanimljivo, mislim da je jedan od rijetkih iskrenih osoba trenutno. I sviđa mi se uopšte kako predstavlja sve naše političare u tom satiričnom smislu. prilično zanimljiv kao pojava. Mislim da ima šanse, da bar uđe u uži krug.
Nešto drugačije sigurno, ali on je pokušao da bude nešto što nikom drugi nije pokušao prije. Prilačno, pa belo odelo sigurno i frizura, definitivno. Puki amater koji je uspio da se probije kroz taj prvi bedem. Možda je uspio nekako da ih uplaši, te političare što su danas na vlasti već duže vremena. Možda se ipak plaše da je on kao neka iskra koja možda se upali u vatru i da će on možda da pobedi i da ih sve skloni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori 14. je dan protesta žena, korisnica naknada za majke ispred zgrade Crnogorske skupštine, a treći je od kada su odlučile štrajkom glađu poručiti vladi da nemaju namjeru odustati od svojih zahtjeva. Lela Šćepanović je zabilježila.
Ćebadi dušeci na trotoaru, plastične čaše i poneki transparent, umotane žene i nekoliko policajaca na 2 metra od njih. To su slike protesta žena korisnica nadoknade za majke koje su tu na pločniku ispred zgrade Crnogorskog parlamenta probdjele još jednu noć. Broj korisnica naknada za majke koje danonoćno protestuju varira, ali zahtjev institucijama sistema je isti, da se ukine novi zakon o socijalnoj dječjoj zaštiti kojim je iznos naknada smanjen od 50 do 70 eura. Žene znaju da vlada ima para, kaže Sonja Mašković.
Pare su kod njih i neka daju narod. Samo to toliko.
Nijesu majke problem.
A gdje je problem?
Pa problem je u njima. Znate odlično koliko se ovdje ne plaćaju porezi. Znate ove naše tajkune koji ovom zemljom vladaju. Europa ne zna za to sigurno. 27 godina dovesti na rub jednu državu, a oni su vladali. Nismo mi žene, mi smo patile i došao je dan kad više ne može. I tu smo, do daljnjeg.
Uprkos tome što žene 2 dana štrajkuju glađu i dane i noći provode pod vedrim nebom, niko od nadležnih im se u prethodnom periodu nije obratio. One ipak vjeruju da će uspjeti da natjeraju vladu da ispoštuje njihov zahtjev, a jedna od žena koja protestuje, Rajka Vemić Popović sa Žabljaka, objašnjava zašto vjeruju i ukazuje na pravnu i zakonsku nesigurnost u Crnoj Gori.
Znači sve nas mogu, sutra će sve redom tako da poništaju, kako im odgovara, danas im odgovara, usvaju, sutra im odgovaraju, poništavaju i onda dokle to ide, pa doći ćete onda i vi na red. Mi smo danas, vi sutra, oni preko sutra, ovi ispred nas što stoje.
Snežana Čupić iz Šavnika ne nada se u vladu, već očekuje da će međunarodne institucije izvršiti pritisak na nadležne.
Da će ambasade da reaguju, da reaguje svijet kada vidi ovo ovdje šta se dešava. Smanjenjem ovog zakona za socijalnu i dječju zaštitu oni uštede da će da uštede na majkama 15 miliona. A jutro sam čitala u štampi da na samo vladin vozni park se troši 4,5 miliona. Mislim da to svijet treba da pogleda malo šta se tu radi. Ko tu troši novac? Ništa drugo.
Očekujući da se konačno oglasi Ustavni sud i ocijeni usklađenost zakona sa Ustavom, Vera Drinčić iz Nikšića poziva pravnike u zemlji da se oglase i najavljuje da će javni čast biti tim povodom večeras ispred Skupštine, ali ima poruku i za predsjednika države Filipa Vujanovića koji je, kako kaže, pravnik.
Tu sve lijepo piše, papir je čist, neka ga pročitaju još jednom, nek se sjete pravnici dana kad su diplomirali, nek se sjete šta su potpisali, predsjednik države je potpisao, bila je tu jedna parola koju smo napisali, Filipe, hajde sad pokaži ono što si potpisao da mora da se važi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poznata pjevačica i udovica Arsena Dedića, Gabi Novak, protivi se da se Arsenova pjesma Kad se male ruke slože koristi u kampanji za zabranu pobačaja. Detaljnije Eni Zebić.
Gabi Novak nam je u telefonskom razgovoru kazala kako nema što dodati izjavi za Jutarnji list, gdje se izrižito izjasnila protiv zabrane pobačaja, a za pravo žene da odluči o svom tijelu. Pjevačica Zdenka Kovačiček podržava stav Gabi Novak, a ne bi dala klerikalcima da koriste neku njenu pjesmu ni za velike novce.
Ja bi isto tako reagirala zato što sam civilizirana osoba i što ne razumijem kako je to razmišljanje da se nešto zabranjuje ljudima, ako je to do sada bilo normalno, da žena odlučuje o svom tijelu.
Pjevačicu grupe Elemental Mirelu Priselac-Remi čini se da su riječi Gabi Novak pogodile baš u živac.
Pa ovaj stav Gabi Novak je nešto s čim se mogu poistovjetiti, ali u potpunosti. Dakle, prvo i osnovno, bez pismene dozvole autora pjesme, nitko ne može koristiti to glazbeno djelo. Što Štoviše, može se čak dogoditi da taj zločesti autor koji skuži da mu je neko maznuo pjesmu, može čak i tužiti tu osobu, udrugu, pojedinca, kolektiv, što god, koja koristi njegovu pjesmu bez dogovora, privole ili materijalne naknade.
Ona za naš program kaže kako se protivi zabrani pobačaja i da nije sklona da se njene pjesme koristi u bilo kakvim kampanjama.
Bi li ja darovala ili naplatila bilo koju moju pjesmu za bilo kakav cilj? Apsolutno i rezolutno ne. Zbog toga što smatram da su moje pjesme i moja umjetnost iznad ovih sitnih koprcanja i kljuckanja svakodnevne politike u kojoj nas uvlače.
Pjevač i frontman Haustora Darko Rundeg kaže za naš program kako onome kako je Gabi Novak postavila stvar, nema što ni dodati ni oduzeti.
Možeš pod njenu izjavu i mene potpisati. A ne bi sad ja tu nisam nijakve parole izbacila nove. Mislim da je to sve super rekla. Potpiši dole, samo još dodaj moje ime na tu njenu izjavu.
Međutim, kada se ne radi o zabranama, Gabi Novak i njezin sin Matija Dedić mnogo su šire ruke oko korištenja Arsenovih pjesama. Kada su prošlog ljeta građani u desecima tisuća prosvjedovali protiv zaustavljanja obrazovne kurikularne reforme u režiji tadašnje Karamarkove vlade, oni su kampanji Hrvatska može bolje za nastavak obrazovne reforme dopustili da bez naknade koriste još jedan Arsenov evergreen. Kad bi svi ljudi na svijetu iz davne 1967. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International podnijela je žalbu Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava UN-a navodi se da bosansko-hercegovačke vlasti nisu uspjele osvojiti i provesti pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvorni pristup pravdi i istini, te odšteta za žrtve. Marija Arnautović tim povodom podsjeća.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od dvije decenije vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Naknade koje se isplaćuju ili bi se trebali isplaćivati žrtvama nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kom žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja. Kaže da su neka prava ženama silovanim u ratu, a koje žive u federaciji, obezbijeđena, poput prava na zdravstvenu zaštitu ili stanovanje, no sve to nije dovoljno.
Dobili smo nešto i stanova za te silovane žene, dobila se to i ta reparacija je tu, mada sve u svemu nismo zadovoljne, može mnogo bolje. Kad pogledate koliko je lični dohodak jednog ministra i da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte pričati.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu pripremaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty, ali i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pretjerano restriktivno. O tome svjedoči i primjer žene žrtve ratnog silovanja koja živi u Republici Srpskoj bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih primanja.
Ja živim od Trčega. Roditelji imaju socijalnu pomoć. Tata, on ima 26 maraka penzije ovdje i ovi 160 socijalne pomoći. Ja to ga živim. Nećem se kao svi drugi. Zbirova imam knjižicu, sve što se plaća, plaća. Kad mogu, mogu, kad ne mogu, ne mogu. Ovdje i tako ide.
Počinioce silovanja ova žena je tužila, čeka se okončanje sudskog postupka i njen identitet poznat je redakciji. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Adriana Anušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Poseban problem je i to što Bosna i Hercegovina nije osigurala naknadu štete žrtvama ratnog silovanja. Ne postoji državni fond za naknadu u slučaju da tu štetu počinitelji sami ne mogu platiti. Još jednom, Adrijana Hanušić-Bećirović.
Pristup naknade štete u suštini trebao bi da bude osiguran upravo kroz usvajanje tog nekog zakonskog okvira na državnom nivou ili na entitetskim nivoima, ali da to bude ujednačeno, onda da imamo dva zakona koji će na ujednačen način i u Federaciji Republike Srpskoj predvidjeti ovo pravo na naknadu štete. I to bi trebalo da se učini u idealnom slučaju na način da se uspostavi jedan kolektivni administrativni mehanizam iz kojeg bi se isplaćivala ta naknada štete na način da žrtva podnese zahtjev u nekom upravnom postupku i da je onda u skladu sa nekim ujednačenim kriterijima bude isplaćena ta naknada štete.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da Zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena preživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokog komisarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik sedmice je od 11. do 17. marta vodila Minja Bogavac, pisateljica i dramatičarka iz Beograda.
Subota, 11. mart. Čitavog dana pišem, zapravo hoću, pokušavam, ali mi ne ide. Mrzim kad se ovako zaglavim, pa onda samo sebi prebacujem kako u danu kad pola Beograda peruši kese etikete, ja očigledno nisam u stanju da napišem novu stvar. Rektorski song na kome sad radim, za temu ima pravedan rat. Trebalo bi da bude centralni deo predstave Jami District, čija se premijera opasno približila. Odlazim s Vojkanom Dobrodića. Uz pivo Vojkan mi priča da se izložio eksperimentu. Po ceo dan gleda Pink, dakle ceo dan gleda Vučića. Danima ga kaže gde to može da ga odvede i zajedno izgovaramo omiljeni citat u pozorišnom smislu. Sad vremena kasnije još smo na istoj temi. Na Wikipediji otvaram Vučićevu biografiju pa naglas čitam najbolje delove. Naprimjer, kako je od lica kome je zabranjen ulaz u Europsku uniju postao laureat nagrade na Evropljanin. Četvrtak, 17. mart. Na probi, koka mi zadaje da napišem još jednu scenu što me podsjeća na činjenicu da u postdramskom teatru izvedbeni tekst nije, izgleda ne sme da bude završen pre premijere. Uveče, omiljeni politikolog interesuje se za ishod Vojkanovog eksperimenta. Vojkan mu kaže da je odustao, ali da su posljedice očigledne. U jednom momentu priznaje, palo mi je na pamet da glasam za Belog, ali sam onda to malo istražio, pa sam shvatio da Belom nisu potrebni glasači, nego rediteljsko-dramatorski i politički konsultanti. Politikolog na sto baca činjenicu. Da li znamo da je u toku 2016. godine iz Srbije emigriralo 58.000 ljudi? Googlam broj stanovnika gradova u Srbiji. Jedan Kruševac, uže područje Užica, Pirot ili Zaječar sa sve okolinom. Petak, 18. mart. Jutros nisam imala vremena ni da zavirim na Twitter, ali pretpostavljam da mi se fotka Vučića ispod koje proviruje šešelj i danas odlično kotira. Popularnost te fotografije objašnjava rastući broj preletačevih glasača. Ja sebi uopšte ne izgledam kao neko ko bi glasao za njega, ali razumem da u požaru zvanom srpska politička scena ljude uhvati panika, pa zato ne znaju šta radi. Pitam se kada ću početi da ozbiljno razmišljam o iseljenju i onda shvatam da je tačan odgovor nikad. Otišla bih iz Srbije kad bi u Srbiji moglo i da se ostane. Otišla bih iz Srbije kad ne bih mislila da je odlaz bežanje.
Bio je to dnevnik Minje Bogavac, pisateljice iz Beograda. U cijelosti ga naravno možete pročitati na našem internet portalu.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.